افكر في اللي جرحني واللي ظلمني ما اعرفش انا اعمل ايه. خلاص بقى اني اغمض عيني وارتاح حاجه من الاحلام.